101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram, Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı deyir ki, prezidentlə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Əmək müfəttişliyi bugündən tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayır. Amerika prezidenti George Bush bugün İraqa gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg deyir ki, prezidentlə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Jurnalistlərin həbsi gündəliyimizdədir və bu məsələ prezidentlə görüşdə də qaldırılacaq. Bunu bugün Bakıda görüşlərə başlayan Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar Thomas Hammarberg deyir. O, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsini necə qiymətləndirirsiniz sualına konkret cavab verməyib. Yalnız onu deyib ki, bütün bu məsələlər səfərin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabatsa 3 aydan sonra açıqlanacaq.
In fact, we are looking into all possible problems.
Faktiki olaraq biz bütün problemləri nəzərdən keçiririk. Çünki ümumilikdə insan haqlarının vəziyyətini öyrənirik. Ötən ilin dekabrında hökumət insan haqlarına əməl olunmasına dair milli plan qəbul edib. Biz müzakirə edəcəyik ki, bu planı hansı səviyyədə yerinə yetirmək mümkün olub. Prezidentlə görüşümüzdə media ilə bağlı məsələlər də müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının bundan əvvəl verdiyi tövsiyələr götür qoyulunacaq.
Thomas Hammarberg deyib ki, prezidentlə görüşdə medianın problemləri ilə yanaşı əvvəllər Avropa Şurası tərəfindən irəli sürülən tövsiyələr də gündəmdə olacaq.
Şahnaz Bəylər qızı. Bugün Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı Brüsseldə keçirilən konfransında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edir. Nazirin bugün və sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə də görüşü gözlənilir. Elmar Məmmədyarov deyib ki, görüşdən sonra bu ayın ortalarında həmsədrlər əvvəlcə Yerevana, sonra Bakıya səfər edəcəklər. Nazir deyib ki, Ermənistanlı həmkarı ilə görüşüb görüşməyəcəyi isə həmsədrlərlə danışıqlardan sonra məlum olacaq. Azərbaycan Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti proqramı 2004-cü ilin iyununda daxil edilib. Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam etdirilir. Hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun dediyinə görə ərazidə axtarış işləri ötən günlərə nisbətən intensivləşib. Ağır texnika vasitəsilə beton dağıntıları təmizlənir. Bugün qonşuluqdakı zədəli iki binanın sakinlərinə də icazə verilib ki, polisin nəzarəti altında evlərinə baş çəkib lazım əşyaları götürsünlər. Sakinlərin bu binalarda yaşaya bilib-bilməyəcəkləri isə dövlət komissiyasının rəyindən sonra məlum olacaq. Hazırda dövlət komissiyası hər iki binadan analiz götürüb araşdırma aparır. Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çöküb. Hadisə ilə bağlı artıq 4 nəfər saxlanılıb. Hələlik binanın qalıqları altından 18 nəfər çıxarılıb. Onlardan 15-i ölüb, 3-ü isə müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib. 10 nəfərdən çox adam isə uçqun altında qalmış yaxınlarını axtarır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əmək Müfəttişliyi bugündən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayır. Ətraflı Şəhla Sultanova xəbər verir.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qazivin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, yoxlamalarda işçilərin əmək şəraiti, iş yerlərində əməyin mühafizəsi və əməyin təhlükəsizlik qaydalarının uyğun olması, işçilərin işə götürən tərəfindən fərdi mühafizə vasitələri xüsusi geyimlə təmin edilməsinə diqqət ayrılacaq.
Təbii ki, birinci əmək müqaviləsi. Əmək müqaviləsi və onun şərtlərinin yerinə yetirilməsi, o şərtlərin düzgün müəyyən edilməsi, tərəflərin hüquq və səlahiyyətlərinin vəzifələrinin müəyyən edilməsi. Bunlar hamısı əmək müqaviləsinin üzərində tutulmalıdır.
Məmməd Qazıyev onu da bildirir ki, bu dəfəki yoxlamalar müfəttişliyin əvvəlki yoxlamalarından fərqli olaraq daha gücləndirilmiş şəraitdə işləyəcək və müfəttişliyə ona verilən səlahiyyətlər çərçivəsində sanksiyalar tətbiq edəcək. Yəni əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun gəlməyən hallar olarsa, o sahə bağlana bilər, yaxud cərimə sanksiyaları tətbiq oluna bilər.
Şəhla Sultanova. NATO-nun Cənubi Qafqaz regionu üzrə yeni əlaqələndiricisi təyin olunub. Polşalı diplomat Bignet Rybacki 3 il müddətinə səlahiyyətlərini icra edəcək. Yaxın vaxtlarda onun regiona səfəri gözlənilir. Cənab Rybacki bundan əvvəl NATO-nun Ukraynada əlaqələndiricisi olub. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Ağ Evin məlumatına görə Amerika prezidenti George Bush bugün İraqa gedib. Səfər əvvəlcədən elan edilməyib. Bush Bağdadın qərbində yerləşən Əl-Əsəd təyyarə bazasında yerə enib. Məlumata görə Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Stephen Hadley də daxil olmaqla bir neçə məsləhətçisi də Bush-a qoşulub. Deyilənə görə Müdafiə Naziri Robert Gates İraqa ayrıca səfər edib. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkə Rakif qızından.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun efirinde Melotizeli işten sonra programı devam etmektedir. İkinci saatine başladık biz. Xatırladım ki Azalık Radyosu'nun efirinde işten sonra programının çerçevesinde Azerbaycan geleceği nedir? Silsiləsiyle verilişler programlar gedir ve burada cəmiyyətimizin üzvləri həmin bu Azərbaycan gələcəyi haqda öz fikirlərini söyləyirlər. Əlbəttə ki, mən də suallarımı verirəm. Bugün 4-cü hissədə mədəniyyət və cəmiyyətin etikası mövzusu ətrafında biz danışacaq. Studiyamızın qonağı Simurq, Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fuad Məmmədovdur. Fuad Məmm, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Fuad Məmm, Azərbaycan gələcəyi haqda prinsipçə çoxlu danışırlar və müxtəlif istiqamətləri var. Var iqtisadi istiqaməti bu haqda danış Profesör Zahid Məmmədov idi studiyamızda. Profesör filosof Niyazi Mehdi gəldi, cəmiyyətin gələcəyi haqda danışdı. İlqar İbrahimoğlu və İlqar Məmmədov politoloq gəlib bu cəmiyyətin insan haqları gələcəyi haqda danışdılar, kifayət qədər çoxlu. Sizlə mən mədəni və mədəniyyət və cəmiyyətin etikası haqda danışacağım. Əvvəlcə indiki durum barədə sizdən soruşum. İndiki cəmiyyətin bu mədəni səviyyəsi və etik səviyyəsi sizə necə gəlir? Hansı məqamlara indi diqqət yetirmək lazımdır və sonra gələcək barədə danışarıq.
Çox gözəl. Mən istərdim sizin bu qoyduğunuz problemə bir qədər kulturologiya nöqtəyi nəzərindən yanaşım. Yəni, bax, siz bir neçə istiqamət saydınız. İqtisadiyyat, nə bilim, cəmiyyətdir filan. Problem orasındadır ki, Azərbaycanda və SSR-də ümumiyyətlə son zamanlar, yəni SSR-in dağılmasından bir qədər qabaq zamanlarda ümumiyyətlə mədəniyyətlə incəsənət anlayışlarını qarışdırıblar. Bu baxımdan bilmək lazımdır ki, mədəniyyət üst qurum deyil. Bu çox köbut səhvdir. Hətta SSR-də sosialist iqtisadiyyatı deyilən 7 tomluqda mədəniyyətdən söhbət gedəndə mədəniyyətin xalq təsərrüfatının bir sahəsi kimi orada qəbul olunmuşdur. Bu qətiyyən qeyri-məqbul olan bir şeydir, çünki mədəniyyət ümumiyyətlə insanın həyatı və fəaliyyəti deməkdir. Amma hansı həyatı fəaliyyəti? Yaradıcı həyatı fəaliyyəti. Bu baxımdan mədəniyyət tam bir sosial sistemdir ki, bura daxildir təhsil, tərbiyə, elm və texnologiya, incəsənətin bütün istiqamətləri, iqtisadiyyat, maliyyə, hüquq, idarə etmə, həyatı təmin etmə sistemi, ideologiya, xarici daxili siyasət. Görürsünüz, bütün yaradıcı, yəni bax, dövlətin özü mədəniyyətin bir formasıdır. Vaxt vardı, heç dövlət də yox idi, cəmiyyət də yox idi. Düzdürmü? İnsanın sosial mədəni inkişafı nəticəsində bu yeni yaşayış formaları da yarandı. Ona görə bugünkü biz mədəniyyətdən danışarkən siz çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Etika mövzusunda. Mən deyərdim ki, gəlin biraz daha geniş yanaşaq. Nə barədə? Əgər Azərbaycanın gələcəyindən biz danışırıqsa, yaqın ki, hamımız Azərbaycanlı olaraq, vətənpərvər olaraq istəyir ki, Azərbaycan mümkün qədər qısa tarixi müddətdə dünyanın ən mütərəqqi, ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevrilsin. Hər halda bu idealdır. Bu idealımız olmasa, bu ideala yönəlmiş məqsəd yönüllü fəaliyyətimiz də olmayacaq. Yəni biz ola bilər ki, yataq, gözləyək, amma dünya bizi gözləmir. Bir çox ölkələr bilirsiniz ki, onların iqtisadi potensialı, müəyyən təbii resursları ola-ola çox geriyə qalıblar. Deməli, hələ iqtisadiyyatın özün inkişafı və resursların olması millətin qüdrətli olması deyil. Millətin qüdrətli olması üçün gərək dövlətin sosial mədəni siyasəti zamanın tələblərinə və çağırışlarına uyğun, ona cavab verə biləcək səviyyədə qadir olsun. Bu baxımdan mən istərdim ki, deyim ki, bax, sizin qoyduğunuz problem Azərbaycan üçün çox önəmli olan 4 əsas prioritetin biridir. Nədir bunlar? Əgər biz istəyirik ki, mümkün qədər qısa müddətdə dünyanın ən qüdrətli ölkələrinə yaxınlaşaq, biz gərək birinci növbədə ən yüksək istehsalatımızı insan intellektinin istehsalatı eləyək. Yəni, Yaponiyada olduğu kimi. Siz bilirsiniz ki, onların təbii resursları çox azdır, yox dərəcəsindədir, amma onların istehsal etdiyi əsasən insan intellektidir və təbii ki, etikası. Mən Yaponiya təcrübəsini öyrənmişəm, mənim o bir neçə kulturologiya həsr olunmuş kitablarım var. Onların birində Yaponiya həsr olunmuş mənim tədqiqatım, demək olar ki, ən dərin və ən hər tərəfli sistemli kulturoloji tədqiqatdır. Onlarda əsasən Yaponiyanın qüdrətli olmasının 3 dənə səbəbi var. Birincisi, intellektual mədəniyyətin üstünlüyü. İkinci, milli mədəniyyətin demokratikləşdirilməsi, yəni xalqa bütün şəraitin yaranması ki, istedadlı insanlar bacardığı və meyli olduğu sahədə yüksək bir səviyyə çıxsınlar, yəni şəxsiyyət və lider kimi inkişaf etsinlər. Və üçüncü də sağlam, güclü milli ideya. Zənnimcə, mən ümumiyyətlə dünya sivilizasiyasının inkişafı problemləri ilə çox maraqlanıram, tədqiqatlar aparıram, indi bir böyük monografiyada yazıram, ona həsr olunmuş. Azərbaycan üçün zənnimcə, bax, dünya təcrübəsi və müqayisəli təhlil göstərir ki, ən önəmli 4 əsas prioritet olmalıdır. İntellektual mədəniyyət, etik mədəniyyət, hüquqi mədəniyyət və idarə etmə mədəniyyəti. Əgər bizim sosial mədəni siyasətimizdə qanunlar səviyyəsində bu prioritetlər təsdiq olunsa, Azərbaycan doğrudan da çox böyük nailiyyətlər əldə edə bilər. Olmazsa biz vaxt itirmiş olarıq və istədiyimiz səviyyə, istədiyimiz zamanda çatmayacaq.
İstədiyimiz zamanda bu anlayış altında nəyi gizlədirsiniz və yaxud da bəlkə gizlətmirsiniz? Çünki millət axı illərcə, əsrlərcə formalaşan bir qurumdur və əgər millətdə həmin bu əsrlər boyu formalaşan hansısa mənfi cəhət üzə çıxırsa, hansı da onun inkişafına maniyyət törədir, onu aradan qaldırmaq çox qısa müddətə mümkündürmü?
Bilirsinizmi, burada problemi həll eləmək üçün mütləq mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda sosial-mədəni siyasət köklü halda dəyişməli və mən dediyim 4 prioritet qəbul olunmalıdır. Ondan əlavə, kulturologiya dövlət səviyyəsində böyük fikir verilməlidir. Xüsusi kulturologiya institutu, kulturologiya universitetləri yaranmalıdır ki, bizim ən istedadlı ziyalılarımız, gənclərimiz, yaxşı yeni məktəblərimiz yaransın. Xüsusi tədqiqatlar aparmaq lazımdır. Dünya və Azərbaycan təcrübəsinin deməli, müqayisəli təhlilin və orada xüsusi texnologiyalar, xüsusi formulalar verilməlidir ki, hansı müddətə təxminən proqnozlar olmalıdır ki, biz hansı səviyyə çata bilmərik, bilərik. Bu baxımdan bizim Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının son nəşr etdiyi kulturologiya effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi kitabda mən öz yeni düsturumu vermişəm və orada göstərmişəm ki, 3 səviyyə var. Nədir o? Birincisi tədqiqat, ikincisi dərk etmə, üçüncüsü də yaratma. Bax, dünya təcrübəsi bunu göstərir. Bunun da 8 pilləsi var. Əgər bu formula ilə biz doğrudan da ciddi kulturoloji tədqiqatlar apararıqsa, biz Azərbaycana məxsus, xüsusi yol seçərək, həm özümüzə məxsusluğumuzu itirməmək şərti ilə, eyni zamanda dünyanın ən mütərəqqi ölkələrinin təcrübəsini öyrənməklə biz doğrudan da çox şeyə nail ola bilərik. Məsələn, baxın, Avropanın tarixına. Görürsünüz, Avropada bir neçə ölkə var ki, çox qüdrətlidir. Əgər ümumiyyətlə biz dünya sivilizasiyasını götürəriksə, görərik orada 7-8 ölkə var ki, hamıdan ucadır. Ucadır nə barədə? Onun mədəniyyəti yüksək. Görün, harda ki mədəniyyət yüksəkdir, Orada iqtisadiyyat da yüksəkdir. Orada bölgü münasibətləri də yüksəkdir. Orada hüquqi mədəniyyəti, idarə etmə mədəniyyəti, sosial mədəniyyət, həyatın keyfiyyəti və ümumiyyətlə rifah yüksəkdir. Məsələn, götürün Norveci. Norveçdə rəsmi ideologiyada gedir Norveç ümum dövlət deməli rifahı dövlətidir. Ümum rifah dövlətidir. Fikir verirsinizmi? Bax götürün Avropanı əgər biz nəzər salarıqsa İngiltərə orta əsrlərdə hələ hardaysa 13-cü 14-cü əsrlərdən başlayaraq mədəniyyətinə inkişaf verərək ən böyük üstünlüyü vermişdi əqli mədəniyyətin inkişafına. Fikir verirsinizmi? Martin Luther'ın məsələn o ruhi inqilabı 16-cı əsrdə faktiki olaraq kalvinizm formasında İngiltərənin özündə tədbiq olundu. Almaniyada lüteranstvo getdi, burada kalvinizm getdi. Bax, bu kalvinizm və lüteranstvo əsasında tamamilə dünyaya yeni baxışlar yarandı və bu yeni baxışda ən əsas nə oldu? İnsanın fikrinin müstəqil olması. Ona qədər olan təcrübənin tənqidi təhlili, məsələn Immanuel Kant, almanların deməli ümumiyyətlə dünyada klassik fəlsəfənin banisidir də demək olar. Immanuel Kant necə yanaşdı? Tənqidi. Bax biz Azərbaycanlılarda təəssüf ki bu çox aşağı səviyyədədir. Biz ancaq tərifləri sevirik. Tərif də yaxşıdır. Tərif öz yerində olmalıdır. Harda ki, doğrudan buna ləyaqət var. Hadisələrdir, kollektivlardır, şəxsiyyətlərdir, bütün səviyyələrdir. Amma tənqidi təhlil olmasa, tərəqqi qeyri-mümkündür. Əgər hər şeyi biz qəbul eləyiriksə, hər şeyimiz gözəldirsə, biz necə inkişaf edə bilərik? Biz gərək müqayisə aparaq, görək zəif yerlərimizi, güclü yerlərimizi, o güclü yerlərimizi başqa millət, mədəniyyətlərin, xalqların, dövlətlərin mütərəqqi nailiyyətləri hesabına daha da gücləndirməli.
Yəni, sadə desək, tənqidi, sizə belə gəlmir ki, Azərbaycana tənqidi dərhal düşmənçilik səviyyəsinə salırlar. Əslində isə siz dediyiniz tənqid gərək qayğı keçlik səviyyəsində.
Təbii, vətənpərvərlik nöqtəyi nəzərdən və elmi əsaslarda. Elə belə flankəs pisdir, bu yaxşı deyir, o yaxşı deyir, o səviyyədə yox. Tənqidi o nöqtəyi nəzərdən ki, dövlətimiz, məmləkətimiz, xalqımız qüdrətli olsun. Onun üçün də mən o yolları bayaq göstərdim.
Qanun var təbiətdə, nəsə bir qüvvə olmalıdır ki, təkan verirsin. Təkan verici qüvvə nə olmalıdır bu halda?
Təkan verici qüvvə dövlət siyasəti olmalıdır. Ümumiyyətlə, bütün dövlətlərdə bu iki səviyyədə gedir. Son illərdə demokratik dövlətləri götürək, həm yuxarıdan, həm aşağıdan. Təcrübə göstərir ki, Avropa ölkələrində bu proseslər aşağıdan gələndə yuxarıdan dəstəklənir. Məsələn, Voltaire ilə Rousseau-nu götürsək, Voltaire bütün bu dəyişiklikləri, yenilikləri, İngiltərənin mədəniyyətinin təcrübəsi, təsiri daha doğrusu altında Fransada bunları təklif edirdi, o yuxarıdan idi də. Amma Rousseau onu aşağıdan təklif eləyirdi. Ümumiyyətlə ən gözəl model odur ki, həm yuxarıdan dövlət səviyyəsində getsin, həm aşağıdan, yəni insanlar səviyyəsində, bu da birinci növbədə əlbəttə alimlərin sözü eşidilməlidir hökumətdə. Belə olduğu bir zamanda çox gözəl nəticələr əldə oluna bilər. Amma ümumiyyətlə deyim ki, Avropa üçün əgər aşağıdan gedən təşəbbüslər bir nömrəli hesab olunursa, prioritet. Asiyada bir qədər bilirsiniz ki, ənənə belə olub ki, yuxarıdan ancaq gələn təşəbbüslər müəyyən bir effektlər verib, çünki hakimiyyət özü, dövlət özü, öz əlində olan imkanlardan istifadə edib daha asan nə isə eləyir. Məsələn, Yaponiyada Meiji inqilabı, o yuxarıdan gəldi demək olar ki, aşağıdan gələ bilməzdi, çünki Asiya dövlətində aşağıda mümkün deyildi. Amma biz Avrasiyayıq, özü də ki 21-ci əsrdə indi, biz gərək dünya təcrübəsindən istifadə eləyək, birinci növbədə şuurumuzu dəyişməliyik, təfəkkürümüzü dəyişməliyik. Çünki kiminsə şuuru düz deyilsə, təfəkkürü, düşüncəsi düz deyilsə, onun niyyəti də düz olmur. Nəticədə niyyətin dalınca gəlir əməllər, onlar da mənfi nəticə verir və əksinə.
bu düzgün düzgün deyil. Bu anlayışlar axı nisbi anlayışlardır.
Düzdür. Yəni nəyi? Meyarlar olmalıdır. Hə, elmi meyarlar. Ancaq elm əsasında və dövlət quruculuğu və idarə etməsi üçün ən güclü, ən birinci növbədə olan meyar nədir? Dünya sivilizasiyasının təcrübəsi. İnkişaf qanunları, texnologiyaları, nə vaxt, hansı ölkələrdə, necə, kimlər tərəfindən, hansı yeniliklər həyata keçirilib və onların nəticələri nə olub. Yəni, bu çox ciddi bir problemdir. Və bu Azərbaycanı biz kömək etmək üçün hökmən kulturologiya bir universiteti ya institutu yaratmaq lazımdır ki, orada dövlətin, millətin bugünkü gününə və gələcəyinə cavab verən, maraqlarına cavab verən, dövlət maraqlarımıza cavab verən strateji tədqiqatlar aparılmalıdır. Yaxşı ekspertlər hazırlanmalıdır ki, bunlar doğrudan da bütün ölkələrin dövlətçilik və idarə etmə tarixini, modellərini gözəl öyrənib, daima ortaya dəyişilən və inkişaf eləyən model versinlər. Çünki biz bugün bir model verəcəyiksə, axı dünya dayanmır bir yerdə. Daimi dəyişir. Deməli, o dəyişikliklər də həmişə nəzərə alınıb, bizim öz modelimiz də təkmilləşməlidir.
Bu baxımdan, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra çökmüş Almanya və Yaponiyanın çox qısa müddətdə inkişafı məhz sizin dediyiniz meyarlar və düstur üzərində mi?
Təbii, düzdür. Ha. Avropada da, Yaponiyada da açığın demək lazımdır. Amerikan böyük kömək oldu onların bərpası üçün. Məsələn, Avropada Marshall planı oldu. Yaponiyada isə 2-ci Cəhan müharibəsindən sonra Yaponiya ilə Almanya hərbi siyasi ittifak imzaladılar, yaratdılar. Ondan sonra Amerika maliyyətçisi Dodge gəlib əyləşdi Yaponiyada. Bütün Amerika iqtisadi sistemini, modelini və maliyyə sistemini orada qurdu. Amerika Yaponiya deməli faizsiz sudalar verdi və müəyyən bir texnologiyalar verdi, lisensiyalar verdi. Yaponiyada üçüncü ölkələrdə harda ki xam mal və fəhlə qüvvəsi, enerji filan daha ucuzdur, əlverişli idi. Onu istifadə elədi. Çox böyük gəlirlər əldə edərək harda isə 70-ci illərin ortaları üçün o gəlirlərin çoxsunu verdi fundamental tədqiqatlara. O cümlədən iqtisadiyyatda venture müəssisələri yaratdı. O venture müəssisələrin köməyi ilə gəldi çıxdı dünyanın ən qüdrətli dövlətlərinə çevrildi. Leninin özündə ən qüdrətli dövlətlər ABŞ-dı, Almaniyadır, Yaponiyadır.
Yəni, belə çıxır ki, prinsipi Azərbaycan da bu üslubdan istifadə edə bilər ki, hansısa bir xarici, yüksək səviyyəli mütəxəssisi gətirsin bura və ona həvalə etsin bir çox məsələləri, yoxsa necə? Çünki içdən dəyişilmək prosesi biraz əvvəl qeydiniz ki, şərqdən bu çox bəli, çətin bir məsələdir. İndi 21-ci əsrdə nə qədər real görünür?
Düzdür. Məsələni çox gözəl qoyursunuz. Mənə elə gəlir ki, biz bu problemi həll eləmək üçün sintez eləməliyik. Həm xaricdən gələn yüksək təcrübəsi olan mütəxəssislərdən, müəyyən mütəxəssislərdən istifadə eləməliyik. Həm də öz intellektual potensialımızdan ki, o bugün lazımı səviyyədə istifadə olunmur. Kadrlar hazırlanır, amma onların istifadə olunması səviyyəsi çox aşağıdadır. Biz öz potensialımızdan istifadə eləmirik, amma hər bir millətin, hər bir dövlətin ən böyük potensialı onun məhz intellektual potensialıdır. Deməli, biz burada problemi qoymalıyıq həm mövcud potensialdan düzgün istifadə etmək üçün yeni qurumlar qurulmalı, yəni müəyyən müəssisələr, mən sizə dediyim kimi institutlar, universitetlər, eyni zamanda həmin, məsələn, kulturologiya universiteti vasitəsilə şəxsiyyət və liderlər, yəni müasir dövrün tələblərinə cavab verən, məsələn, Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının çox gözəl bir modeli var. 6 fakültədən ibarət Dünya Mədəniyyəti Beynəlxalq Universiteti. Yəni bütün o dünyanın ən gözəl nailiyyətləri orada gərək tədris olunsun və onların öyrənilməsi, təhlili, mənimsənməsi əsasında biz gərək milli kadrlarımızı hazırlayaq ki, heç də o ölkələrin kadrlarından geriyə qalmasın. Yəni söhbət gedir əlbəttə siyasət və idarə etmədən, ictimai fənlərdən. Çünki indi Bologna sistemi adıyla demək olar ki, ictimai fənləri pis günə salıblar, kulturologiyanı bağlayırlar, fəlsəfəni azaldırlar. Sosiologiya bu Azərbaycanın zənnimcə milli maraqlarına cavab vermir. Çünki təkcə məsələn fizikdir, bioloqdur, kimyacıdır. Bunların hazırlanması ilə biz problemi həll eləmərik. Çünki bunlar ola bilər əldə gözəl nəticələr alsın. Amma o nəticələri kim və necə istifadə eləyəcək Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun? Bu artıq siyasətçi və idarə edicilərin problemidir. Bunun üçün də biz gərək yaxşı kadrlar hazırlayaq. Kulturologiyasız da bu qeyri-mümkündür.
Aydındır. Xatırladım dinləyicilərə, Fuad Məhmədov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan Mədəniyyət, Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Asosiasiyasının prezidenti. Fuad Məhmədov, dinləyici var, sizə sual vermək istəyir. Telefon xəttində. Mehdi müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Salam, doktor.
Salam, aleyküm, buyurun.
Sizə bəli. Təşəkkür edirəm. Çox
sağ olun.
Buyurun.
Deyim ki, bizim yaralı bir yerimiz bu.
Çox sağ olun.
Amma mən bir şey bilmək istəyirəm ki, bütün xalqlar sadəcə müstəqil olurlar ki, bunlar gələcəyin müəyyən eləmək üçün, yəni özləri müəyyən eləsin hər şeyi.
Bəli.
Bu milli potensialdan, milli, məsələn, Azərbaycan xalqının çox zəngin mədəni keçmişi var.
Bəli.
Bu həm ədəbiyyatında, həm fəlsəfəsində və s. Yəni, bunu heç kim dana bilməz.
Bəli.
Mən inanmıram ki, hər hansı bir xalqın müstəqilliyi əldə etmiş xalqı, onun hakimiyyəti orqanlarında, onu idarə edən orqanlarında
bəli,
doğrudan da yaramaz, yararsız adamlar otursunlar.
Bəli.
Və çox inanıram da ki, və tanıdığım adamlardan da mən, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, imdad çəkməyə heç ehtiyac yoxdur. O da çünki 1 deyil, 5 deyil, 10 deyil.
Bəli.
Var, var. Yəni, filosoflar var, tarixçilər var, iqtisadçılar var, hamısı. Var bəllim. Yəni, elə ola bilərmi ki, bu adamlar eyni bir xalqın içərisindən çıxdın və biz, bax, bunu başa düşürük, siz bunu başa düşürsünüz. Deyirsiniz ki, bax, bunun perspektivi budur, gələcək və biz onu yaxşı görmək istəyirik, gözəl görmək istəyirik.
Bəli.
Və Azərbaycan xalqının mənə elə gəlir ki, ona potensialı da kifayət edir. Bizə bugün mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur bu şəhərdə, bax, bu qara, qura, qutu kimi eybəcər binalar tikilsin.
Bəli.
Bunun Bakının arxitektonikası ilə, arxitekturası ilə tanış olanlar da bunu bilir və başqa ölkələrdən də gələnlər buna heyətən baxırlar.
Bəli.
Və qeyd elədiniz ki, Yaponiya üçün misal var, prezident var. Ya Almanya var müharibədən sonra bir yaxın az bir müddət ərzində görünəcə onlar bərpa elədilər öz milli sərbətləri və yaxud ən son deyək ki Cənubi Koreya ya deyək ki Malaziya, Singapur və başqa bu kimi Asiya ölkələri.
Elədir.
Bax nədir? Bu adamlara mani olan nədir? Bu adamlar yəni doğrudan mı milli bunlar heysiyyatı bitirir? Bunlar doğrudan mı bu aldıqları adda utanmırlar? Ya bunlar doğrudan layiq deyirlər. Bax, bu xalqın nədir bax bunlara mani olan? Bu yuxarıdan gəlsin, deyib eləməz.
Minnətdarım.
Niyə nədir mani olan bax buna?
Təşəkkürlər, Mehdi Bey.
Çox sağ olun.
Minnətdarım. Buyurun, Fuad Bey.
Deməli, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə biz gərək problemi belə qoyaq ki, bu sahat, bugünkü təhsilimizi mənim zənnimcə, bütün ali məktəblərdə, məsələn, Rusiyada, Rusiyanın bilirsiniz ki, inkişafı bu saat kifayət qədər yaxşıdır, pis deyil. Rusiyada bu saat kulturologiyanı bütün ali məktəblərdə təşkil edirlər. Özdə təkcə, məsələn, ictimai fənlər sahəsində yox, texniki ali məktəblərdə də. Niyə? Çünki bu kulturologiya tamamilə yeni bir təfəkkürə öyrədir. Şuuru dəyişir. Bilirsiniz, insanlar başlayır düşünməyə ki, bəli, mən vətən üçün nə eləyə bilərəm? Mənim ümumiyyətlə həyatda məqsədim nə olmalıdır? Mən həyatda öz missiyamı yerimə yetirib hansı izi qoyub getməliyəm? Yəni, problem orasındadır ki, Azərbaycanda, təbii ki, bizim bax etik mədəniyyətdən danışsaq, gözəl keyfiyyətlərimiz var. Böyüklərə hörmət, uşaqlara məhəbbət, ailə mədəniyyəti, səbirli olmaq və ilaxır və s. Amma mən çox istərdim ki, bax, biz bu kulturoloji yanaşmayla bir çox problemlərimizi daha bilirsiniz, uğurlu həll eləyək. Mən məsələn hesab edirəm ki, bütün məmurlarımız üçün biz kulturoloji treninqlər keçirməliyik. Dövlət səviyyəsində, ha, Yaponiyada olduğu kimi. Bütün məmurlarımız üçün. Çünki birinci növbədə onlar o ən yeni kulturoloji bilikləri bilməlidir ki, əllərinin altında olan, deməli, özləri də düzgün onu dərk etsinlər kulturoloji nöqtəyi nəzərdən və əllərinin altında olan aparatı da düzgün yönəltsinlər, yəni ümummilli maraqlara uyğun. Məsələn, qərbdə çox gözəl etik mədəniyyəti götürsək, keyfiyyətlər var. Nədir bu? Birinci növbədə dürüstlük. Bax, bunların səhvi olanda da açıq-aşkar baxın da o kinolara, texnikaya həsr olunmuş, 24 texno filan hər bir yerdə. Görürsünüz ki, açıq təhlil eləyirlər, boyunlarına alırlar bütün səhvlərini. Bax, bizdə yoxdur çox vaxt elə şey. Biz səhvlərimizi boynumuza almaq çox vaxt istəmirik, amma lazımdır, əgər irəli getmək istəyirik. İkincisi, məsuliyyət mədəniyyəti. Görün, onlarda nə qədər yüksək məsuliyyət mədəniyyəti var. Amma öz aramızdır. Bizdə Azərbaycanda onlarla müqayisədə məsuliyyət mədəniyyəti o səviyyədə deyil. Və üçüncüsü, şəxsiyyətə hörmət. Əlbəttə, bizdə bunlar hamısı var, amma dərəcə nöqtəyi nəzərdən qərbdə bunlar daha yüksək səviyyədədir. Mən çox istərdim ki, biz Azərbaycan milli mədəniyyəti ilə bu qərb mədəniyyətin, demokratik mədəniyyətin ki, qərb ölkələrdə var, etik normalarını, standartlarını əgər sintez eləsək, Azərbaycanlı qalaraq onlardan da qidalansaq, o standartlardan da istifadə eləsək, onda yaqın ki, bizim şuurumuz da, təfəkkürümüz də, vətənpərvərliyimiz də, bütün bu keyfiyyətlərimiz daha da inkişaf eləyəcək və dövlətimiz, millətimiz, vətənimiz bundan ancaq udacaq. Utduğu bir zamandadır bizim xarici dövlətlərlə münasibətlərimiz daha harmonik Azərbaycanın və dünyanın maraqlarına uyğun olaraq inkişaf eləyə biləcək. Belə.
Formayım, siz sadarlığınız mani olan məsələlər ətrafında, mən misal üçün belə söhbətlərdə eşitmişəm ki, əsas problemlərdən biri həmçinin də mədə niyyətinin mədəniyyətə qalib gəlməsidir hal-hazırda Azərbaycanda. Avropada çoxlu, çox təcrübəsi onu da göstərir ki, Avropa xalqları çörəyi az yeyirlər.
Bəli.
Bu səbəbləri gedir tarixə. Yəni, bu çörəyə çətinliklə üzə çıxarmaq və s. Yəni, burada indi deyirlər sağlamlıq və s. Amma bu mədəniyyət onlarda var. Necə? Yəni, bu çox güclü bir rəqibdir mədəniyyət üçün mədəniyyəti. Mədəniyyətini, axı, formalaşmış artıq bu mədəniyyətini necə aradan qaldırmaq? Necə onu aşağı indirmək bilir?
Aydındır. Mənə elə gəlir ki, deməli, əsas problem, bütün problemləri mən görürəm, yenə də deyirəm, o dörd prioritetin həyata keçirilməsi ilə bağlayıram. Özdə birinci növbədə bütün həmin siz adını çəkdiyiniz Avropa dövlətlərinin təcrübəsini götürsək, İngiltərədən başlayaraq, İngiltərə yenə deyirəm, Avropada ən aparıcı dövlət olub həmişə, sonra Almaniyada ona çatıb, Fransada inkişaf eləyib filan, amma İngiltərənin sürətlə inkişaf olunması səbəbi nə oldu? Əqli mədəniyyətin üstünlüyü. Biz əgər intellektual mədəniyyətimizi artırsaq, elmdir, təhsilin keyfiyyətidir, bunlara fikir versək, yaxşı təhsil keyfiyyəti və marifçiliyi təşkil eləsək, yavaş-yavaş cəmaatımızın kulturoloji təhlil əsasında şuurunu da biz dəyişdirə bilərik, düşüncəsini də dəyişdirə bilərik. Bilirsiniz, bu qarın niyyəti, bəli, qarın niyyəti lazımdır, amma indi öz aramızdır. O bolluğu, o iqtisadiyyatı, o bölgü münasibətlər, bunlar hamısı kulturoloji problemlardır ki, orada onlar həll eləyirlər. Kulturologiyanı Leslie Alvin White 1949-cu ildə Amerikada yarattı. İndi onlar çox məharətlə idarə etmək üçün bütün sistemlarda ondan istifadə edirik. Amma biz ona indiyə qədər biganəyik. Bilirsiniz, bax bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz öz adət-ənələrimizi bir daha nəzərdən keçirib, ən yaxşı müsbət Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan millətinə xas olan keyfiyyətlərimizi qoruyub saxlamalıyıq, eyni zamanda Avropa təcrübəsindən istifadə eləməliyik. Təbii ki, biz 100% nə ingilis ola bilərik, 100% nə Yapon ola bilərik, nə Çin filan. Amma biz onların bir sıra müsbət mütərəqqi keyfiyyətlərin öz milli mədəniyyətimizə sintez eləsək, Azərbaycan çox udar, çünki zənnimcə Azərbaycan xalqı ümumiyyətli istedadlı xalqdır, özdə insanpərvər xalqdır. Yəni burada bizdə bilirsiniz bir çox elə keyfiyyətlər var ki, şansımız yüksəkdir. Problem orasındadır ki, biz intellektual mədəniyyətə üstünlük verməliyik. Gecə gündüz indi öz aramızdır, bizdə elə show biznesdir də. Nə qədər ola bilər bu show biznes? Əyləncə lazımdır, hamıya lazımdır. Amma onun da dərəcəsi var da. Mən hesab edirəm ki, bax, Azərbaycanda məhz yenə deyirəm, bizim sosial mədəni siyasətdə bu 4 prioriteti biz götürsək, amma intellektual mədəniyyətdən başlayaraq. Çünki cəmaatın təfəkkürü dəyişsə, təsəvvürü düz olsa, onda problemlar da azalar və insanlar düşünərəkdən hər şeyi eləyər. Bax, necə Avropada o artıq onların genına keçib. Çox vaxt, bax, biz deyirik ki, mədəniyyət nədir? Mədəniyyətin, mədəni inkişafın hansı amilləri var? 5 amili var. Təbii coğrafi şərait, əlbəttə bunun böyük təsiri var. Bütün xalqlara, onlara da, bizə də. Şübhəsiz, şəksiz. Bioloji kod, sosial mühit, tarixi şərait və mədəni mübadilə. Amma görün ki, bunların hamısından ən vacibi sosial mühitdir. Görün, Afrikadan, oradan, buradan, Avropaya, Amerikaya düşən tamamilə genetik kodu, mədəni kodu başqa olan insanlar məhz o sosial mühitdə görürsünüz ki, dəyişir, çox böyük istedada malik olan insanlar da çıxır onların arasında. Və biz əgər biraz dərinə getsək, görərik ki, genetik kodun bioloji tərəfini bir yana qoysaq, onun sosial tərəfi məhz müəyyən bir müddətdə inkişaf etmiş insanların keyfiyyətinə çevrilir. Yəni, orada da ailədə, cəmiyyətdə müəyyən sosial mühit olub ki, o axırda gəlib o insanın genetik koduna, mədəni kodunda öz əksini tapıb və göstərməkdə olur. İnsanın xasiyyətindən də onun gələcəyi asılıdır.
Və beləliklə nəticədə şüurun dəyişilməsindən ayrı olmaq olar.
Təbii.
Çünki buna fərqə də çoxlu uzun müddət.
Təbii, amma biz buna gərək hamımız əmək sərf eləyək. Dövlət gərək öz siyasətində bunun birinci növbədə dediyim prioritetləri götürsün. Biz ziyalılarda əlimizdən gələni eləməliyik ki, bax bu proqramı biz həyata keçirək ki, bu saat qloballaşma şəraitində Azərbaycan doğrudan da rəqabətə dözümlü bir dövlətə, millətə, xalqa çevrilsin.
1983-cü il idi. O vaxtı Sovet İttifaqında etika haqda kiçik bir broşurlar bıraxılırdı. Sovet ümumisi 16 səhifəli kiçik bir kitabçalar idi. Və orada o vaxtı artıq mənim yadımda da yazılırdı ki, küçədə gedən insan əgər qarşınıza çıxırsa təbəssümlə ona baxın və imkan olsa da salam verin. İndiki cəmiyyətdə bunu təsəvvür etmək həddindən artıq çətindir Azərbaycan cəmiyyətində. O vaxtda Sovet İttifaqı belə etika öyrənirdi. Bu etikanı biz halımızda Avropa ölkələrində görürük.
Bəli, düzdür, düz,
insana,
tamamilə doğru.
Salam verirsən, o da sənə salam verir.
Tamamilə bəli. Doğru.
Azərbaycanda biraz başqa cür baxırlar bu məsələyə.
Düzdür.
Bunu necə həll etmək? Yenə qayda həmin o düsturlara, yoxsa bunun başqa bir yolu var?
Mütləq o düsturlara qayıtmaq lazımdır, amma o kitabçalar buraxmaq çox yaxşıdır. Mütləq. Ümumiyyətlə, onlar da kulturologiya aiddir. O kitablardan başqa mən hesab edirəm ki, kulturologiya bütün ali məktəblərdə çox yüksək səviyyədə tədris olunmalıdır. Baxmayaraq ki, bu humanitar bir ali məktəbdir, yoxsa texniki hamısında, Rusiyada olduğu kimi. Amma ondan əlavə kulturoloji marif təşkil olunmalıdır. Məsələn, bizim Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının çox gözəl bir kulturologiya məktəbi yaranıb. Yəni, bizim orada gözəl slaytlarımız var, gözəl biliklər toplamışıq ki, onları marifçilik səviyyəsində, məsələn, regionlarda müxtəlif təbəqələr üçün müxtəlif formada biz onu çatdıra bilərik ki, şuur dəyişsin, insanlar inkişaf eləsin, daha bilikli olsun. Yəni, tək Azərbaycan mədəniyyətinə yox, dünya mədəniyyəti və sivilizasiyasından xəbərləri olsun. Amma biz özümüz onu təkcə həyata keçirə bilmərik. Dövlətin köməyi olmalıdır, maliyyə qayğısı olmalıdır ki, biz bunu həyata keçirək. Mən hesab edirəm ki, o siz çox gözəl problemi toxundunuz, o gözəl kitabçalardan da bərpa eləmək lazımdır ki, bu saat insanlar elementar etik şeyləri bilmir. Mən baxıram da şəhərdə, ürək ağrısı ilə görürüm bunu. Elementar etika ki, sovet dövründə vardı, xəbərləri belə yoxdur. Ha. İndi sən hər tində, mən indi imkan olanda çalışıram izah edeyim. Amma sən hər tində onu eləyə bilməzsən axı. Bu gərək dövlət səviyyəsində olsun. Yəni dövlətin kulturoloji marifi olmalıdır. Simurq o barədə dövlətə hər tərəfli kömək göstərməyə hazırdır.
Burada siz Yaponiya təcrübəsinə toxunursunuz ki, orada yuxarıdan elə şey başladı və buna təkan verildi yuxarıdan. Yuxarıdan başlanan digər bir təcrübə də var, Singapur təcrübəsi. Oradakı qadağalar, böyük cərimələr və həbs olunma qorxusu prinsipcə insanları tərbiyə etdi. O da kiçik bir müddətə. Cəmi 30 ilə bu proses həll olundu. Elementar olaraq çeynlənilən saqqızı yerə atmaq.
Təbii.
$500 cərimə, 3 ay həbs.
Bəli.
Azərbaycanda bəlkə bunun...
Gözəl, gözəl. Bu üsullardan da istifadə olunmalıdır, amma hər tərəfli biz yanaşmalıyıq. Bilirsiniz, Almaniyada da bu üsullar olmuşdu, təkcə Singapurda yox. Mən bunların hamısını, siz çox gözəl problemlara toxundunuz, açıqlamaq istəmədim. Ona görə biraz qısa dedim ki, sosial mədəni siyasətin 4 əsas prioriteti dövlət səviyyəsində, qanun şəklində qəbul olunmalıdır. İntellektual, etik, hüquqi, siz dediyiniz hüquqi mədəniyyətdir və idarə etmə mədəniyyəti. Bax, biz siz ona toxundunuz, çox gözəl açıqladınız. İdarə etmə mədəniyyəti də çox vacibdir. Axı, idarə etmə təkcə dövlət idarə etməsi deyil. Dövlət idarə etməsi də çox yüksək səviyyədə inkişaf eləməlidir. Sosial idarə etmə, bu saat biz demokratik cəmiyyətdə bələdiyyələr var, nə bilim, icmalar var, qeyri-hökumət təşkilatları var, bunların da idarə etmə mədəniyyəti inkişaf eləməlidir. Nəhayət, hər kəsin idarə etməsi olmalıdır. Ailə başçının idarə etməsi olmalıdır. İnsan özü-özünü idarə eləməsi, o idarə, başqaları necə idarə eləyə bilər?
Yəni problem gəlib çıxır ki, şəxsiyyət formalaşmalıdır.
Bəli, şəxsiyyət və liderlər.
Suallar sizə göndərilir, vaxtı dinləyici tərəfindən Namiq soruşur. Düşüncə tərzi dəyişəndə o vaxt Azərbaycanda mədəniyyət formalaşacaq. Təəssüf ki, buna hələ çox var. Bu biraz əvvəl deyidiniz. Rəsul yazır, bizim mədəniyyətə nə olub? Konqo mədəniyyətindən ki, yaxşıdır. Belə bir fikir. Qəmər isə yazır ki, siz inanırsınız mı Azərbaycanda mədəniyyət və cəmiyyətin etikası haçansa dəyişə bilsin? Mən inanmıram, çünki mentalitetimiz buna yol vermir. Gəldi mentalitetə yaxınlaşdı.
Çox gözəl. İndi nə yadımdadır, mən ona cavab verərəm. Birincisi, gəlin özümüzü Kongo ilə yox, Almaniya ilə, İngiltərə ilə müqayisə eləyik. Rusların bir yaxşı sözü var, deyir, xudojnik rajdayıca kopiruye şedevri. Gəlin şedevrlara baxaq, Kongoya baxmayaq. Bu bir. O ki, qaldı ki, bizim mentalitetə, biz elə mentalitetdən danışırıq da. Bütün bizim elə söhbətimiz onlandı. Mentalitet nədir? İnsanın şuuru, insanın düşüncəsi, onun müəyyən milli psixologiyası, milli psixologiyamızı biz bir qədər dəyişmək üçün gərək başlayaq kulturoloji biliklərdən. Çünki bilmədən yaxşı nədir, pis nədir, ağ nədir, qara nədir, başqa dövlətlərdə hansı yollarla onlar bugünkü səviyyə gəlib çıxıblar. Bu tarixi, bu təcrübəni, sosial təcrübəni bilmədən biz heç nəyi dəyişə bilmərik. Musa Peyğəmbər 40 il vaxtı ilə yahudiləri səhrada gəzdirdi ki, onların mentalitetini dəyişsin. Yəni o Misir qul vaxtı, quldarlıq vaxtı o Misirdə olduğu mentaliteti dəyişə bildi. Yəni bu mentalitet təbii ki, hasan məsələ deyil. Və biz təbii ki, bu saat heç bir səhraya gedən deyilik. Bizim öz dövlətimiz var, Allaha şükür, müstəqil dövlətimiz. Gözəl xalqımız var. Gəlin özümüz çalışaq, həm idarə etmə nöqtəyi nəzərdən, həm də hər kəs öz üzərində işləyərək, özünü dəyişərək, öz milli inkişafımıza müəyyən tövhələrimizi verək. Yəni, bax, mən belə bunu görürəm. Dövlət səviyyəsində, öz yerində, təhsil vasitəsilə, intellektual mədəniyyətin xüsusi statusu vasitəsilə, alimlərə, ziyalılara xüsusi qayğı vasitəsilə, şəraitin yaranması vasitəsilə, daha gözəl şəraitin yaranması vasitəsilə, təhsilimizin keyfiyyəti artılması vasitəsilə, maarifçiliyin təşkil olunması, hələ ki o yoxdur, bizdə dövlətdə yox dərəcəsindədir hər halda. Onun vasitəsilə eyni zamanda hər kəsin öz məsuliyyəti olmalıdır. Bir vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi fikirləşməlidir. O nə üçün yaşayır, hansı məqsədi var? Dövlət üçün, millət üçün, cəmiyyət üçün nə eləyə bilər? Hansı texnologiyalarla eləyə bilər? Bax, bunlar hamısı. Əlbəttə, hər bir şəxsiyyət özünü dəyişsə, özünü çalışsa, kamilləşdirsin, dövlət səviyyəsində də o sosial mədəni siyasət daha fəal, daha düzgün səpkiyə yönəlsə, mələ gəlir ki, Azərbaycan daha gözəl nailiyyətlər əldə edə bilər.
Fadman, bəs belə bir əks ifadəyə, bəs dövlət mənim üçün nə edib ki, mən onun üçün bir şey eləyim, buna haqq qazandırmaq mümkün deyilmi? Yəni, burada dövlət hansı bir qayğı göstərməməlidirmi öz vətəndaşlarına ki, onlar da...
Təbii, əks... dövlətin birinci borcu nədir? Hər kəsin sərbəst inkişafı üçün demokratik dövlətdə şərait yaratsın. Təbii, qayğı göstərsin. Məsələn, Yaponiyanın özündə görün. Uşaqları lap məktəbə qədər dövrdən onlar çox böyük fikir verir. 5 yaşından başlayırlar onlarla məşğul olmağa. Və məktəbdə nəzarət altında olur uşaqlar ki, görürlər kimin nəyə daha çox meyli var. O istiqamətdə inkişaf eləmək üçün ona şərait yaranır. Cəmiyyətdə də bu cürə şəraitlər yaranır. Və təbii ki, insanlar müəyyən bir təhsil alanda onlar hərə öz bacardığı sahədə işləsə daha çox nəticələr əldə olunar. Həm özü üçün, həm milləti üçün, həm cəmiyyəti üçün. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, biz bəzi vaxt bilirsiniz, populist söhbətlər də olur. Yəni ki, 100% bərabəri, 100% bərabəri mümkün deyil. Bilirsiniz, mümkün deyil. Sən ağa, mən ağa, inəkləri kimsə ağa. Deməli, insanlar üçün şərait yaranmalıdır ki, hərənin öz bacarığı, qabiliyyətinə görə o cəmiyyətdə özünə yer tapsın, amma ədalətli onun üçün şərait yaranmalıdır, ədalət olmalıdır. Bilirsiniz, ədalətli sosial siyasət olanda o dövlətdə həmişə sosial və siyasi sabitlik olar, təhlükəsizlik olar, narazılıq olmaz. Amma əlbəttə bunun üçün hər bir insan yaxşı savad almalıdır, ağıllı olmalıdır, vətənpərvər olmalıdır, siz demişkən etikalı olmalıdır. Bilirsiniz, məqsədləri sabahki günü düzgün başa düşməlidir. Təbii, dövlət insanlar üçün bax belə bir siyasət aparmalıdır və o siyasət ədalətli olmalıdır. Onda bir çox problemlərimiz həll olunar, yəni stimullar daha da artar.
Minnətdaram Fuad müəllim, çox sağ olun, təşəkkürlər.
Buyurun.
Buyurun studiyamızda. Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Professor Fuad Məmmədov idi studiyamızın qonağı. Məlumatlar Ziya birazdan işdən sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436 77 41 email.
Ziya et işareti azadlıkradyosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7
FM.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdürməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı yavaş-yavaş sona çatmaq üzrədir. Xatırladım 101.7 FM dahasında və Azadlıq Radiosu.az saytının bütün dünyada dinləyə bilərsiniz bizim proqramlarımızı. Azadlıq Radiosu.az saytında həmçinin sorğu da keçirilir. Bu rəqəmlərdə bəzi dəyişikliklər var. Onları nəzərinizə çatdırım. Söhbət Azərbaycanda fövqəladə hallara hazırlıq barədə gedir. Elə bu səbkidə də sual verilib əmin bu sorğuda. Cavab verənlərin 4%-i qeyd edir ki, bəli, avadanlıq və mütəxəssislər var. Azərbaycan fövqəladə hallara hazırdır. 20%-i isə qeyd edir ki, baxır hadisənin miqyasına. 76%-i isə bildirir ki, xeyr, nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də təcrübə var bu sahədə. Ona görə də hazır deyil. Forum isə yeni tikilən binalara etibarlıq barədədir. Bakıda yaşanan tikinti bu muaqda. Söz açılıb burada bir çox ekspertlər bu tikillərin şəhərin baş planı və memarlıq tikinti normalarına uyğun gəlmədiyini deyirlər. Tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl olunması barədə söhbət gedir. Və bu ətrafda da öz fikirlərinizi siz söyləyə bilərsiniz. Bu forma daxil olarkən studiyamızın qonağı elə əvvəlki saatda Sahib Məmmədov idi. Vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqası sədri. Biz tikintilərdə yoxlamalar necə aparılmalıdır sualına cavab axtarırdıq. Sahib bəy də öz fikirlərini söylədi. Elçin Bey Budov oldu. Həmçinin bugün studiyamızda işgəncələr qarşı Azərbaycan Komitəsi rəhbəri, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg Azərbaycandadır səfərdə. Bir çox rəsmilərlə də görüşəcək. Bugün insan hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb. Onlardan biri Elçin Bey Budovdur. O da bildirib ki, Azərbaycanda işgəncələr mövcuddur. Bu haqda da fikir mübadiləsi aparıblar. Və biraz əvvəl Azərbaycanın gələcəyi nədir? Biraz futuroloji görünsə də, amma reallıqları necə dəyişmək ki, Azərbaycan inkişaf yolunu daha sürətlə və daha inamlı davam etsin. Bu səbkidə olan proqramda Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Profesor Fuad Məmmədov idi, studiyamızın qonağı. Bu dəfə mədəniyyət, kulturoloji nöqtə-nəzərdən, mədəniyyət haqda və cəmiyyətin buna hazırlığı, cəmiyyətin etikası, qısaca mentaliteti barədə kifayət qədər danışdıq. Məhzəli işdən sonra proqramın sonunda hava haqqında məlumat və xudafizləşmə. Sinoptiklər isti havaların davam edəcəyi barədə məlumatı yayıblar. Sabah 4 sentyabr axşam saat 9-a qədər günəşli, yağmursuz hava gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Gecə Bakıda 23-25, gündüz isə 35-37 dərəcə istilik gözlənilir. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 26-27 dərəcə təşkil edəcək. Tipin meteoroloji proqnoz bölməsində sinoptiklər bildirirlər ki, bu şəraitin əksər insanlar üçün əlverişsiz olacağı ehtimal olunur. Müddəti isə yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasındakı yüksək hərarətli şəraitdən söhbət gedir. Bu qədər. Unutmayın, 101.7 FM dahası Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyaya Azadlıq Radiosunun bütün verilişlərini dinləyə bilərsiniz. Dalğan dəyişmin, salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
sizin sözü azad deyen.
Söhbet neden gelir Brown? Ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eden.
Her mitingde tutar ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopinglerle ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağın yumsun ki ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıpla kaçtıklarız bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Free Europe.